Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, pangatlong araw sa buwan ng Marso. Ang unang balita ay ang paggamit ng salitang Bisaya o Cebuano sa mga pagkuha ng driver's license.
Totoo yan, Louie. Simula nitong buwan ng Marso, maaari nang pumili ng salitang Bisaya o Cebuano ang mga sasailalim sa examination upang makakuha ng driver's license. Ito ay may kaugnayan sa paglabas kamakailan ng Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ng direktiba na maliban sa English at Filipino ay maaari na rin pumili ng salitang lokal. Paliwanag pa ng direktiba na sa ilalim ng saligang batas na ang opisyal na wika ng bansa ay Filipino. Subalit maaari rin gamitin ang English habang auxiliary official dialect naman ang regional dialect. Kaugnay rito ay naghigpit na ang Land Transportation Office o LTO sa pagpapakuha ng driver's license dahil kailangan pa nitong may certificate mula sa accredited na driving schools. Subalit nandyan pa rin ang written examination.
Oh, tutuloy pa rin pala yung Central Visayas Regional Athletic Games kahit na mayroong banta ng coronavirus.
Tama ka dyan, Louie. Itutuloy ng Department of Education o DepEd ang Central Visayas Regional Athletic Association o CVRA meet kahit pa man sa banta ng novel coronavirus. Ayon pa sa direktor ng DepEd ng Rion 7, na bagamat naantala ang pagganap ng CVRA, ito ay kanilang itutuloy sa darating na 21 ng buwan ng Marso sa Dumaguete City ng Negros Oriental. Dagdag pa ng nabanggit na kanilang itutuloy ang CVRA meet dahil ito ang nagsisilbing selection tournament ng mga atletang kinatawan ng gitnang kabisayaan para sa darating na palarong pambansa na nakatakdang gaganapin sa unang linggo ng Mayo. Sinabi rin ng nabanggit na nagsagawa na sila ng precautionary measures kasama na rito ang sunod-sunod na meetings upang masiguro na lahat ng mga manlalaro, dadalo at manunood ay mapangalagaan.
Okay, ano naman ang balita doon sa mga turistang Koreano na dumating sa Cebu?
Louie, pinaghahanap ang 726 na turistang Koreans na dumating sa Cebu mula Daegu City, North Gyeongsang Province ng South Korea kamakailan na apektado ng novel coronavirus. Ayon pa sa pinuno ng Department of Health ng Gitnang Kabisayaan o DOH ng Rion 7 na kanilang pinuntahan ang mga hotel sa idineklarang titirhan ng 7 Koreans pero wala na ang mga nabanggit. Ang natirang 19 na mga dayuhan nandyan sa kasalukuyan sa hotel na kanilang tinitirhan at isinailalim sa self-quarantine sa loob ng 14 na araw. Kaunay rito ay ang DOH ng Rion 7 at pamahalaan ng lalawigan ng Cebu ay nagpapatulong na sa mga kapulisan sa paghahanap sa 7 mga dayuhan.
O mumultahan pala yung mga nagdedeklara ng mali sa kanilang health cards.
Louie, may kaugnayan ito sa nauna nating nabanggit na balita at merong naghihintay na multa o pagkakulong ang mga pasahero ng domestic at international flights na magbibigay ng maling deklarasyon sa kanilang health cards. Ipinapatupad ang nasabing hakbangin dahil bagamat wala ng direct incoming flights mula sa Daegu City ng South Korea papuntang Cebu, ay ang mga turista na nakapunta roon ay maaari pa rin makapasok sa lalawigan sa pamamagitan ng international flights mula sa ibang syudad o domestic flights. Kaugnay dito ay pinalalahanan naman ng Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang lahat sa ginanap na kamakailan na Provincial Interagency Task Force on Novel Coronavirus Emergency Meeting. Kaugnay pa rin dito ay nagpahayag naman ang pamunuan ng GMR Megawide Cebu Airport Corporation na kanila ring i-update ang mga health cards na magtatanong kung ang pasahero ba ay nakapunta sa Daegu City o sa North Gyeongsang Province ng South Korea sa loob ng 14 na araw bago sila dumating sa Cebu.
Mm-hmm. Kasi maraming may sakit ngayon sa South Korea. Sila yata ang pinakamalaki, di ba?
Sa
bilang. Oo. Ano naman itong ultimatum sa mga contractors?
Louis, binigyan ng ultimatum ng pamahalaan ng lalawigan ng Cebu ang mga contractors na iti-terminate ang kanilang kontrata kapag hindi natapos ang ginagawang road improvement projects sa napagkasunduang deadline. Ayon pa kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia na ititigil niya ang kasunduan sa pagitan ng mga contractors na hindi makapagtupad sa itinakdang araw ng pagtapos ng proyekto. Matatandaan na naglaan ng 714 milyong piso ang lalawigan ng Cebu para sa road improvement projects. Sa pangkalahatan ay may 160 kilometro na lansangan sa mga barangay na inilaan sa 7 distrito ng lalawigan.
Oh, meron palang penalty yung hindi magsusuot ng helmet pagsakay sa motorsiklo.
Lalawigan, ito kasi pag dito sa probinsya parang hindi gaanong hinuli, parang let go lang. Pero sa ngayon ay maghihigpit dito at ito nga, huhulihin na ng kapulisan ng lalawigan ng Cebu ang mga motorista na walang suot na helmet na dadaan sa National Highway ng mga bayan alinsunod sa ipinatutupad na discipline zone. Ayon pa sa kapulisan, na layunin ng hakbangin ito na bigyan ng proteksyon ang mga nagmo-motorsiklo na maiwasan ang malaking pinsala kapag na-aksidente. Kaunay rito ay inatasan ng kapulisan ang mga tauhan nito na makipag-ugnayan sa mga lokal ng pamahalaan tungkol sa pagpapatupad ng mga ordinansa ng bayan. Sinabi naman ng mga sinangukulan na hindi lahat ng mga tauhan ng bawat police station ng kabayanan ay deputized ng Land Transportation Office na makapag-issue ng ticket sa mga lumalabag na motorista.
Meron pang ibang balita?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.